57-րդ դատավորները
«Դե բարեկամս»,
ասաց Կոկոնասը Լամոլին, երբ առաջին անգամ հանդիպեցին միմյանց մոմե արձանիկի մասին հարցաքննությունից հետո։
«Ինձ թվում է ամեն ինչ լավ է ընթանում. Եվ շուտով դատավորներն իրենք մեզնից կհրաժարվեն,
որ ունի բժիշկների հրաժարվելու ճիշտ հակառակ նշանակությունը. Բժիշկը հրաժարվում է հիվանդից, երբ այլևս չի կարող նրան փրկել, մինչդեռ երբ դատավորն է հրաժարվում մեղադրյալից. նշանակում է հույս չունի այլևս նրան գլխատելու»։
«Այո», ասաց Լամոլը, «ինձ թվում է նույնիսկ, որ այս քաղաքավարի վերաբերմունքը, բանտապահների այս մեղմ վարվեցողությունը, մեր այս հեշտ բացվող դռները, այդ ամենը մեր ազնվազարմ բարեկամուհիների արածն է. ամենայն դեպս Բոլյեն անճանաչելի է, դատելով այն բանից, ինչ ինձ ասել են նրա մասին»։
«Իսկ ինձ համար շատ ճանաչելի է», ասաց Կոկոնասը, «միայն թե դա թանկարժ է, բայց ոչինչ, մեկը արքայադուստր է, մյուսը թագուհի, երկուսն էլ շատ հարուստ են, և իրենց փողը սրանից լավ բանի համար օգտագործելու առիթ չեն ունենա. հիմա կարճ կրկնենք մեր խնդիրը.
Մեզ տանում են մատուռ, թողնում են այնտեղ մեր բանտապահի հսկողության տակ. մենք նշված տեղում գտնում ենք ամեն մեկս մի դաշույն, ես ծակում եմ մեր բանտապահի փորը»։
«Ոչ, փորը պետք չէ.
դու նրան կզրկես 500 էկյուից, խփի ձեռքին»։
«Ձեռքին խփել նշանակում է կործանել խեղճ մարդուն»։
«Անմիջապես կհասկանան, որ պայմանավորված բան է»։
«Ոչ, ոչ, կխփեմ աջ կողքին, թեթևակի կանցնեմ կողերի վրայով»։
«Այդպիսի հարվածը նման է իսկական հարվածի, բայց անվնաս է»։
«Լավ, թող այդպես լինի»։
«Հետո»։
«Հետո»։ «Հետո դու աթոռ նստարանով կփակես մուտքի դուռը»։
«Մեր արքայադստրերը դուրս կթռչեն զոհասեղանի տակից, ուր թաքնված էին, և Հանրիետը կբացի փոքրիկ դռնակը»։
«Ո, երդվում եմ»։
«Հիմա արդեն սիրում եմ Հանրիետին, երևի նա ինձ անհավատարիմ է գտնվել, եթե այսպես խելքս գլուխս եկավ»։
«Իսկ հետո»,  ասաց Լամոլը թրթռուն ձայնով, որ շրթունքների միջից դուրս էր գալիս երաժշտության նման,
«հետո սլանում ենք անտառով,
ամեն մեկս մի համբույր է ստանում, որը մեզ երջանկացնում և ուժ է տալիս»։
«Պատկերացրու, Հանիբալ, սլանում ենք մեր արագավազն ժույքներին կպած, և սիրտներս քաղցր նվախում է վախից»։
«Օ, այդ հաճելի վախը, որքան լավ է այն ազատության մեջ, երբ կողքիդ մերկ սուրդ է, երբ բղավում ես ուրա ձիդ խթանելով, և ձին ամեն ուրայի հետ նոր թափ է առնում, սլացքը արագացնում ու թրչում է արդեն»։
«Այո»,
ասաց Կոկոնասը, «բայց ինչ կասես չորս պատի մեջ լինելու վախին, հը, Լամոլ»։ «Ես կարող եմ ասել, որովհետև նման մի զգացում ունեցել եմ. երբ Բոլյեի անգույն կերպարանքը առաջին անգամ հայտնվեց իմ խցում, ու նրա ետևում մթության մեջ փայլեցին սակրատ էգերը ու լսվեց պողպատը պողպատին քսվելու չարագուշակ շաչյունը, երդվում եմ, անմիջապես միտս եկավ Ալանսունի դուքսը, ու սպասում էի, թե ահա ուր որ է, կտեսնեմ նրա զազրելի դեմքը երկու սակրատ էգավորների գարշելի գլուխների միջև. ես սխալվում էի, և դա էր իմ միակ մխիթարությունը, սակայն դրանով չվերջացավ. գիշերը նրան տեսա երազում»։
«Այդպես, ուրեմն», ասաց Լամոլը ժպտալով սեփական մտքերին անձնատուր և չհետևելով բարեկամի երևակայական մտքերի ընթացքին։
«Այդպես, նրանք ամեն ինչ նախատեսել են, նույնիսկ թե որտեղ պետք է մնանք»։
«Պիտի գնանք Լոթարինգ, ես սիրելի բարեկամս»։ «Ես կգերադասեի իհարկե Նավարան»։
«Նավարայում կլինեի ինչպես նրա տանը, բայց Նավարան հեռու է»։
«Նանսին հարմար է, այնտեղ մենք Փարիզից ընդամենը մի 80 մղոն հեռու կլինենք»։
«Հանիբալ,
այստեղից դուրս գալով գիտես ինչը պիտի ափսոսեմ»։
«Ա, երդվում եմ»։ «Ոչ»։
«Ինչ օրինակ»։
«Ես ասեմ քեզ, առանց մի ափսոսանքի այստեղից կհեռանամ»։
«Ասեմ մի բան միայն, որ չենք կարող հետներս տանել»։
«Այդ պատվելի բանտապահին»։
«Փոխանակ նրան»։
«Բայց նա չի ուզենա»,
ասաց Կոկոնասը։
«Այդպես նա ամեն ինչ կկորցնի»։
«Ինքդ մտածիր, 500 էկյու ստանում է մեզնից,
փոխհատուցում է ստանում կառավարությունից։ Թերևս կարող են առաջ քաշել։ Ինչ լավ է ապրելու այս կտրիճը, երբ նրան սպանեմ։
Բայց քեզ ինչ պատահեց։
Ոչինչ։ Մի բան անցավ մտքովս։
Այնքան էլ ուրախ բան չի երևում է, որ սարսափելի գունատվեցիր։
Ինքս ինձ հարց եմ տալիս, թե մեզ ինչու պիտի տանեն մատուռ։
«Պարզ է», ասաց Կոկոնասը, «հաղորդության համար, այդպես կլինի»։
«Բայց», ասաց Լամոլը, «մատուռ հաղորդության են տանում մահվան դատապարտվածներին կամ խոշտանգումից հետո»։
«Օհո»,
արեց Կոկոնասը իր հերթին թեթևակի գունատվելով։
«Դա պետք է պարզել»։
«Հարցնենք այս քաջմարդուց, որի փորը պետք է թափեմ»։ «Հեյ, բանալեպան, բարեկամս»։
«Պարոնն ինձ կանչում է»,  ասաց բանտապահը, որ հսկում էր սանդուղքի գլխին։
«Այո, եկ այստեղ»։
«Ասացեք»։
«Պայմանավորված է, որ մենք պետք է փախչենք մատուռից, այո»։
ասաց բանտապահը սարսափով նայելով շուրջը։
«Մի վախենա, ոչ ոք չի լսում»։
«Այո, պարոն, մատուռից»։
«Ուրեմն մեզ կտանեն մատուռ»։
«Անկասկած»։ «Այդպես է կարգը»։
«Կարգը»։
«Այո, մահվան դատավճռից հետո ընդունված է թույլ տալ դատապարտվածին գիշերն անցկացնելու մատուռում»։
Կոկոնասը և Լամոլը ցնցվեցին ու իրար նայեցին։ «Ուրեմն, կարծում եք, մեզ մահվան կդատապարտեն»։
«Իհարկե»։ «Բայց դուք էլ եք այդպես կարծում»։
«Ինչպես թե մենք էլ»,
ասաց Լամոլը։
«Այո, եթե այդպես չմտածեիք, չէիք պատրաստվի փախչել»։
«Գիտես, նրա ասածը տրամաբանական է»,
ասաց Կոկոնասը Լամոլին։
«Այո,
հիմա գոնե գիտեմ, որ վտանգավոր խաղ ենք խաղում»։
«Իսկ ես»,
ասաց բանտապահը, «կարծում եք, ինձ համար վտանգավոր չէ»։
«Իսկ եթե պարոնը հուզմունքի չփոթվի ու հարվածի մյուս կողիս»։
«Է, գրողը տանի, շատ կուզեի քո տեղը լինել»,
ասաց դանդաղորեն Կոկոնասը, «որ ուրիշի ձեռքի հետ գործ չունենայի»։ «Բացի այս ձեռքից»։ «Ուրիշ պողպատ ինձ չդիպչեր, բացի այն, որ քեզ պիտի դիպչի»։
«Մահվան դատավճիր»,
մրմնջաց Լամոլը։
«Բայց դա անհնարին է»։
«Անհնարին է»,
պարզամտորեն ասաց բանտապահը։
«Ինչու»։
«Շ»,  արեց Կոկոնասը։ «Կարծես ներքևում դուռ բացվեց»։
«Իսկապես»,
շտապով կրկնեց բանտապահը։ «Գնացեք ձեր տեղերը, գնացեք, գնացեք»։
«Եվ կարծում եք, երբ մեր դատավճիրը կկայացնեն»,
հարցրեց Լամոլը։ «Ամենաուշը վաղը, բայց հանգիստ եղեք, ում պետք է կնախազգուշացնեն»։
«Դե ուրեմն գրկենք իրար ու հրաժեշտ տանք այս պատերին»։
Երկու բարեկամները իրար գիրկ նետվեցին և վերադարձան ամեն մեկը իր խուցը, Լամոլը հառաչելով, Կոկոնասը քթի տակ երգելով։ Մինչ երեկոյան ժամը 7-ը ոչ մի նոր բան տեղի չունեցավ։ Մութ ու անձրևոտ գիշեր իջավ Վենսենի վրա, շատ հարմար փախուստի համար։ Երեկոյան ընթրիկ վերեցին Կոկոնասին։ Նա ընթրեց իր սովորական ախորժակով, ըմբոշխնելով հաճույքը, որ պիտի վայելեր պատերին ուժգնորեն զարկող այս անձրևի տակ փախչելով, և արդեն պատրաստվում էր քուն մտնել քամու խուլ և միալար աղմուկի տակ, որին հաճախ ականջ էր դնում թախիցով, մի զգացում, որ մինչ բանտ ընկնելը անծանոթ էր նրան, երբ թվաց, թե քամին ավելի ուժգին սկսեց փչել դռան տակից, և վառարանն էլ սովորականից ավելի կատաղի գմված։ Այդպես էր լինում ամեն անգամ, երբ բացվում էին վերևի հարկի խցիկները և մանավանդ դիմացի խցիկը։ Այդ նշանով Կոկոնասը միշտ իմանում էր, որ բանտապահը դուրս է գալիս Լամոլի մոտից և հիմա իր մոտ կմտնի։ Այս անգամ, սակայն, Կոկոնասը զուր էր վիզը երկարած ու ականջը սրած սպասում։ Ժամանակն անցնում էր, ոչ ոք իր մոտ չէր գալիս։
«Տարօրինակ է», մտածում էր Կոկոնասը։ «Լամոլի դուռը բացեցին, իսկ իմ դուռը չբացեցին»։ «Լամոլին հարցաքննության տարան»։ Գուցե նա հիվանդ է։ Սա ինչ կնշանակի։
Բանտարկյալին ամեն ինչ կարող է կասկածի և տագնապի, ինչպես նաև ուրախության և հույսի առիթ տալ։ Անցավ կես ժամ, հետո մի ժամ, հետո ժամ ու կես։ Կոկոնասը սպասումից արդեն սկսել էր նիրհել, երբ փականքի բացվելու ձայնը լսելով, տեղից վեր թռավ։
«Օ,
ասաց ինքն իրեն, եթե փախուստի ժամն արդեն եկել է,
բայց մեզ մատուր կտանեն առանց դատավճռի, գրողը տանի. Ինչ հաճույք կլինի այսպիսի գիշերով փախչելը, ականակույր գիշերը, միայն թե ձիերը լավ տեսողություն ունենան»։
Նա ուրախ պատրաստվում էր հարցու փորձ անել բանտապահին, երբ տեսավ, որ վերջինս մատը դրեց շրթունքներին և աչքերը շլեց բազմանշանակալից։ Իսկապես, բանտապահի ետևից աղմուկ լսվեց, և ստվերներ երևացին։ Հանկարծ մթության մեջ նա տեսավ երկու սաղավարդ, որոնք ծխացող մոմի լույսից փայլփլեցին ոսկեգույն։
«Օ, շշնջաց կամացուկ, այս ուղեկցությունն ինչի համար է, ո՞ւր ենք գնում»։
Բանտապահնի պատասխան հառաչեց միայն, որ շատ նման էր տնքոցի։
«Գրողը տանի», մրմնջաց Կոկոնասը։ «Սա ինչ անտանելի կյանք է. Մի ծայրահեղությունից մյուսը, ոչ մի հաստատուն հենարան, մեկ թպրտում ես 100 ոտնաչափ խորության ջրի մեջ, մեկ սավառնում ամպերի գլխին, ոչ մի միջին վիճակ. Ասացեք, ուր են գնում»։
«Հետևեք սակրատ տեգավորներին, պարոն», ասաց թլվատ մի ձայն, որից Կոկոնասը հասկացավ, որ իր տեսած զինվորներին ուղեկցում է ինչ-որ դատական կատարածում։
«Իսկ պարոն Դելամոլը»,
հարցրեց Պիեմոնտացին։
«Նա ուր է, նրան ինչ է պատահել»։
«Հետևեցեք սակրատ տեգավորներին», կրկնեց նույն թլված ձայնը։
Պետք էր ենթարկվել։ Կոկոնասը դուրս եկավ խցից և տեսավ սև հագած մարդուն, որին պատկանում էր այդ տհաճ ձայնը։ Դա մի կարճլիկ, կուզիկ մարդ էր, դատարանի քարտուղարը, և անկասկած երկար զգեզ թաքնող դատարանի աշխատող էր դարձել իր մի այլ թերությունը ծածկելու համար, թաքցնելու, որ միաժամանակ և կաղ է։ Դանդաղորեն սկսեց իջնել պտուտասանդուղքով։ Առաջին հարկում պահակախումբը կանգ առավ։
«Շատ իջանք»,
մրմնջաց Կոկոնասը։
«Բայց հա դեռ բավական չպիտի լիներ»։
Դուռը բացվեց։ Կոկոնասը լուսանի տեսողություն ուներ և խուզարկու շան հոտառություն։ Նա անմիջապես հասկացավ, որ դեմը դատավորներ են, և մթության մեջ նկատեց մերկ ձեռքերով մի մարդու, որից ճակատին քրտինք դուրս տվեց, և սակայն դեմքին ժպիտ խաղացնելով, գլուխը մի քիչ դեպի ձախ թեքած, որ ազնվականի պահվածք էր համարվում այն ժամանակներում, մտավ սրահ։ Մեկը վարագույրը ետ քաշեց, և Կոկոնասը պարզ տեսավ դատավորներին և գործավարներին։